Narodil jsem se v neděli na Boží tělo 4. června 1950 v Plzni jako třetí dítě manželů Františky a Václava Malinových. Nedělňátka prý mívají štěstí, ale nejsem si tím jist. Do Plzně mě jela moje matka porodit. Rodiče s mojí o rok a půl starší sestrou Alenou bydleli již nějakou dobu v Holíšově na výhledech v Husově ulici číslo 25 v jednom z domů sídliště postaveného za války v německém zabraných Sudetech vězni různých národností z místního koncentračního tábora. Po odsunu německého obyvatelstva se byty v těchto domech uvolnily pro zaměstnance zdejších podniků a také plzeňské Škodovky, kde pracoval i můj otec. Můj nejstarší bratr Jeníček, narozený v roce 1948, zemřel ještě jako novorozeně. Narodil se předčasně a při výpadku elektrického proudu v inkubátoru nepřežil. Fotografie mého bratříčka v malé rakvičce mě dojímá od dětství do dnes. Nedávno jsem držel v rukou urnu s jeho popelem. Byla tak lehonká. A tak jsme žili v Holíšově, který tenkrát patřil do okresu Stot, později do Mažlice. 4 roky po mně se narodil bratr František a za dalších 6 let nejmladší bratr Zdeněk. To první desetiletí mého života v Holíšově, větší vesnici, či spíše městysu, dneska je to dokonce město, se mi zdá s odstupem času velice dlouhé. Moje první vzpomínky sahají až do období, kdy jsem se učil chodit. Například ostře vidím scenéry za barákem, jak jsme tenkrát říkali, sedím v neckách s teplou vodou, vše je zalito letním sluncem, na hlavě mám bílý klobouček a je mi nevýslovně blaze. Nebo uprostřed kuchyně sedím na nočníku, prkená podlaha je namořena zvláštní červenou barvou a já rukou lovím ze zavařovací sklenice hliněné kuličky. Jednu z nich jsem spolkl. Vyšla ze mne už ne krásně barevná, ale tak rakotově hnědá. Také svoji dřevěnou postýlku si vybavuji. Ohryzal jsem její zábradlíčko, když mi lezly zuby. Jednou, nebyl mi ani rok, se mi prý podařilo vylézt na přilehlý mycí stůl a sníst několik buchet z pekáče na něm postavené. Byl jsem celý odpovídal, to ale vím z vypravování mojí matky. Často mě sužovaly nemoci, zejména záněty středního ucha, moc to bolelo a ulevilo se mi až po propíchnutí ušního bubínku, kdy se z ucha vyvalil hnis. To trvalo až do mých 10 let. Pak to ustalo, jak správně předpověděl místní dětský lékař doktor Schleimar. Dnes je tam po něm pojmenována ulice. Měl bych se zmínit podrobněji o svých rodičích a prarodičích. Po otci a dědovi jsem byl už 3. Václav Malina. To příjmení pochází od starého selského rodu z Předslavic u Volině, kde se narodil i můj dědeček. A není to podle lesního plodu, jak si většina lidí myslí, ale znamená člověka malého vzrůstu, podobně jako Malán, Maleček, Malých, Malík a tak dále. Však i můj děda Václav byl téměř o hlavu menší než já. Dodnes se na Předslavické návsi zachoval krásný vjezd do našeho rodového statku, postavený v duchu selského baroka Jakubem Brzou z nedalekého Vlachova Březí. Stal se dokonce kulturní památkou. Nad obrazem svatého Václava na bílém koni se klene nápis Svatý Václave, oroduj za nás. Pod Římsou je pak další nápis Požehnání tomu domu vystavil jsem nevím komu, jedině samému Pánu Bohu. Ovšem je to psáno ještě starým pravopisem před rokem 1848. Náš rod má původ ještě starší. jen podle místní matriky je doložen až do 17. století. Dnes už tam ale Malinové nežijí. Nejstarší dědův bratr František, který měl statek zdědit, padl v první světové válce a druhý nejstarší dědic Vojtěch měl dvě dcery. Můj dědeček Václav se po složitých životních peripetích dostal po válce přes zakarpatskou Ukrajinu, Mukačevo, až do Plzně, kam si přivedl i svoji novou manželku Boženu, rozenou Zímovou, kterou si namluvil v Praze ve Spálené ulici, kde prodávala v jakémsi krámku. Moje matka Františka, rozená Procházková, byla z Dubňan u Hodonína. Vyrůstala v proletářském prostředí, její otec Jan byl často nezaměstnaný, za výdělkem jezdil do ciziny, zejména do Francie. Svého dědečka Jana Procházku jsem neměl možnost poznat. Tragicky zahynul v roce 1948, tedy ještě dříve, než jsem se narodil. Nebylo mu ještě ani 45 let. Snad jsem po něm zdědil řadu vlastností, jak tvrdila moje matka. Byl nepodajný, prudké a výbušné povahy. Slyšel jsem o tom mnoho historek. Třeba tu, jak o Vánocích v době nezaměstnanosti se jeho čtyřčlenná rodina, dědeček měl dvě dcery, moji matku a tetu Marii, sesedla kolem štědrovečerního stolu a on vzal jediného slanečka, kterého měli na tu slávu k večeři, a vyhodil ho oknem ven. Mojí matce to bylo velice líto. Ráda by pro něj běžela, ale nesměla ani špitnout. To by bylo zlé, dědeček byl přísný. Ale také spravedlivý a pracovitý. Kopal studny, dobýval pařezy, vykrmil jalovici lesní trávu a prodal na trhu. A tak všelijak rodina přežívala. Za války se dědeček zapojil do komunistického odboje. Celý hodonínský okres byl silně komunistický. Na prsou měl vytetovanou pěticípou hvězdu srpa kladivo. Nikdy ale o tom prý nemluvil. Hned po válce vrátil rudou legitimaci a prohlásil, že se zrádci a kolaboranty v jedné straně nebude. Kdo ví, jak by to dopadlo nebýté tragédie v Šakvicích, kdy se při kosení rákosí na pramici roztrhl setrvačník motoru a usekl dědečkovi obě nohy. Pomoc na odlehlém místě byla pomalá. Než přijela sanita, ztratil příliš mnoho krve a při převozu do nemocnice zemřel. Když umíral, zjevila se mu prý panenka Maria. Jak to bylo s protifašistickým odbojem na Hodonínsku, jsem se dozvěděl až teprve nedávno z publikací Miroslava Dekaře, rodáka z Ratíškovic, sousední vesnice vzdálené pár kilometrů od Dubňan, jehož otec byl jednou z dlouhé řady obětí místního odboje. Kdyby byl můj dědeček odhalen, celá jeho rodina by skončila v koncentráku nebo na popravišti, a já ani moji sourozenci bychom se nikdy nenarodili. Dobře si pamatuji i na matku mojí babičky, stařku Jestřábovou, mojí prababičku. Dožila se téměř 100 let a v 70. letech byla nejstarší občankou na okrese Hodonín. Vždycky se chlubila, kolik těch císařů, pánů, prezidentů a jiných potentátů přežila. Příbuzných na Moravě mám dlouhou řadu. Vybavuji si rodiny Novotných, Moravcových, Antošových a dalších. Jen matčina sestra, teta Máňa, jak jsme jí říkali, měla 7 dcer a dožila se více než 50 přímých potomků. S některými z nich udržuji kontakty i dnes. A jak to bylo s mými rodiči a jejich seznámením? Otec Václav byl ze 4 dětí. Měl 2 sestry a jednoho bratra, který zemřel v útlém věku. Byl všestranně nadaný. Na reálném gymnáziu na Klatovské třídě v Plzni byl premiantem. Vždycky jsem obdivoval jeho všestranné znalosti z technických, ale i humanitních oborů. Ovládal několik jazyků, hrál krásně na klavír a na housle, dobře kreslil. Když za protektorátu se samými výbornými odmaturoval, byly již okupanty zavřeny vysoké školy a tak si rozšířil odborné vzdělání alespoň doplňujícím studiem na elektrotechnické průmyslovce. Po válce pracoval ve Škodovce a při služební cestě do Zlína se v parku někde u zlínského zámku setkal se 2 děvčaty ve slováckých krojích, byla totiž neděle, a dal se s nimi do řeči. Jedna z dívek byla moje matka, která zde pracovala v Baťových závodech, kam byla ještě za protektorátu totálně nasazena. Padla mu zřejmě do oka, vyžádal si její adresu a prohlásil, že se s ní ožení, ať ona chce nebo nechce. Svůj slib splnil. Svatba byla v Dubňanech, svatební fotografie novomanželů zabraných z profilu, jak si hledí zamilovaně do očí, visela pak po celý jejich další život na čestném místě v ložnici. Znám z paměti každý její detail. Na Moravu, do Dubňan a do Zlína, kde měla matka kamarádku, jezdili moji rodiče každým rokem. Když moje matka umírala, kladla mi na srdce: nezapomeň, že jsi také Moravan. Tvůj život byl počat ve Zlíně v hotelu Moskva. Dětství v Holíšově plynulo pomalu. Otec dojížděl do plzeňské Škodovky, vstával ve 4 hodiny ráno a vracel se kolem 5. K tomu ještě dálkově studoval na plzeňské technice. S přibývajícím počtem dětí to přestával zvládat a po několika semestrech studium přerušil. Výchova dětí spočívala především na bedrech matky. Byla přísná a vedla nás k pořádku. V mém případě byla ale její snaha marná. Téměř denně jsem se někde ztratil a vracel se celý od bláta s potrhanými šaty. Utíkal jsem do lesa nebo do rokle, kudy protékaly splašky, bloumal jsem kolem řeky Radbuzy nebo se vydával přes lávku až ke hřbitovu, pokud jsem zahlédl nějaký pohřební průvod. To jsem pak kráčel pospátku před farářem s administranty a sledoval s otevřenou pusou, co se děje. Pamatuji si, jak jednou u otevřeného hrobu jedna z pozůstalých žen omdlela a křísili jí pomocí francovky nakapané na kostku cukru. Když mě pak o něco později rozlobená matka trestala vařečkou, to jsem zrovna vytáhl z rokle vnitřnosti nějakého vyvrženého zvířete a křičela přitom, že mě snad zabije, zcela vážně jsem jí řekl: klidně mě zabij, ale potom mi musíš říct: Božka, otevři hubu, dostaneš cukr a já zase obživnu. Myslel jsem si, že je to nějaké kouzelné zaklínadlo. Matka přerušila výprask a dostala záchvat smíchu. Ale byly i vážnější situace. Jednou, ještě jako předškolák, jsem přitáhl od řeky do domu nevybuchlou bombu, jak jsem tomu říkal, zřejmě dělostřelecký granát. Strašně jsem se s tím nadřel a na schodech jsem jí pomocí kladívka začal montovat. Naštěstí mě uviděla sousedka a začala hrozně ječet. Přivolali pyrotechnika a ten potom granát odpálil nebo jinak zlikvidoval. Matka mi jednou svěřila mého mladšího bratra Františka, abych ho šel v hlubokém kočárku povozit. Pro jistotu ho přikšírovala, aby mi nevypadl. Vytlačil jsem kočárek po úvozové cestě do kopce u lesa a pak ho pustil dolů a běžel za ním. Ale kočárek s radostně nadskakujícím bratříčkem jel příliš rychle a já se mu nestačil. Naštěstí se pod kopcem vyskytla mladá slečna nebo paní, která tu situaci správně vyhodnotila a kočárek s Františkem s vypětím všech sil zastavila. Setkal jsem se pak s ní 1. září ve škole. Byla to moje učitelka. Poznala mě a prohlásila: na tebe si, rošťáku, musím dát dobrý pozor. A když jsem začal malovat, ještě v předškolním věku v mateřské škole jsem proslul jako malíř jelenů. Moji jeleni měli 2 tlusté nohy, dlouhý ocas a velmi rozvětvené paroží. Asi jako vánoční stromeček. Byli to tak 50. Nebyli nepodobní jelenům, které maluje můj měkohlavý kamarád Marián Pala. Do školky v Holíšově jsem chodil nerad. Někdy jsem raději proseděl půl dne v kanálu pod silnicí a kruhovým průhledem pozoroval dění kolem. Maminka se pak divila, proč po návratu ze školky tak smrdím. Ale když tam chodila moje sestra Alena, nemohl jsem to bez ní doma vydržet. Vylezl jsem do koruny stromu před okny školky a křičel ze všech sil: Alenko, pojď domů, mě se stýská. Museli mě z toho stromu sundat po žebříku. Na své sestře jsem byl dost závislý a ve všem jsem ji napodoboval. Tak jsem se naučil vyšívat na kanavě, plést šály, dokonce i háčkovat. Ušil jsem několik maňásků, se kterými si hrály ještě moje děti. Sestra začala chodit do hudebky a učit se hrát na klavír. Přihlásili mě také. Byl jsem ale teprve 1. a neuměl jsem ještě číst a psát. Při 1. hodině hudební nauky jsem ničemu nerozuměl a hrozně se nudil. Tak jsem v nestřežené chvíli vlezl do pootevřeného okna třídy a vyskočil ven. Naštěstí to bylo v přízemí. Tím má návštěva hudební školy skončila. Malovat jsem ale nepřestal. Mým největším vzorem byl Josef Lada a je jím dodnes. Když mě bylo asi 6, namaloval jsem podle něj Hastrmana. Povedl se mi. Obrázek jsem odnesl ukázat mamince do prádelny v suterénu baráku. Vybavuji si její radostný úsměv, přerušila práci, zvedla mě do náruče a dala mi pusu. Všichni příbuzní pak obdivovali můj výkon. Od raného dětství jsem měl rád knížky, Hrubýnův a Trnkův špalíček pohádek, Drdovy české pohádky s ladovými ilustracemi, pohádky Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena a zejména Karafiátovy broučky. Rodiče nám je předčítali a modlitbičky broučků před spaním a po probuzení jsme odříkávali z paměti. Dlouho jsem nerozuměl 1. verši večerní modlitby Podvečer tvá čelátka. Bylo to pro mne veliké tajemství. Byli jsme evangelická rodina. Já a moji 2 sourozenci jsme byli pokřtěni v Merklíně, kde stojí evangelický kostel s roubenou kazatelnou. Do podrobnosti si vybavuji křest mého mladšího bratra Františka, byli mě tak 4. Jeli jsme do Merklína přes les taxíkem, auto mělo dřevěné lavice obrácené proti sobě a pojalo celou rodinu, včetně dědečka a babiček. Po více než 60 letech jsem se do Merklína přijel podívat na setkání pokřtěných a konfirmandů v místním kostele. Jaké bylo mé překvapení, když jsem v předsíni na velké skupinové fotografii našel mezi konfirmandy svého otce hned vedle faráře Machotky. Bylo to tím, že v době vzniku fotografie byl členem staršostva sboru, jak jsem se tam dozvěděl. My, děti vesnice, jsme velice intenzivně prožívali všechna roční období, zejména svátky a z nich samozřejmě nejvíce Vánoce. Počítali jsme dny, kdy už přijde Ježíšek, a nemohli se dočkat. Mezi nejvzácnější vánoční dárky patřilo malé loutkové divadlo a kapesní promítačka na baterie, kterou jsme si promítali na zavěšené prostěradlo pásy diafilmů. Dodnes umím z paměti veršované textové doprovody k jednotlivým obrázkům. Nestratili svoje kouzlo ani dnes. Fascinují i mého čtyřletého vnuka. Každoročně každý z nás dostal pod stromeček nebo k narozeninám nějakou knížku. To byla vždy velká událost. Asi ve čtvrté třídě jsem dostal k Vánocům Ransomův boj o ostrov s ilustracemi Kamila Lhotáka. Přečetl jsem ho několikrát. A jaká byla moje radost, když jsem v knihkupectví ve Staňkově, v Holíšově knihkupectví nebylo, objevil pokračování této knížky, Trosečníky z Vlaštovky. Uprosil se maminku o peníze a jel si ji koupit na dětském kole Pionýr. Postupně jsem se dopídil i dalších dílů. Na prázdniny jsme jezdili k babičkám nebo jiným příbuzným. Většinou ve dvou, někdy i jednotlivě. Vybavuji si cestu autobusy z Holíšova do Nedrahovic, kde v té době žila moje moravská babička se svým novým partnerem, zaměstnancem v místním rybářství. Po přestupech v Plzni, Příbrami a Sedlčanech jsem tam konečně dojel. Vystoupil jsem na zastávce v Polích, kde mě nikdo nečekal. Dostal jsem strach, ale vše nakonec dobře dopadlo a já strávil týden plný dobrodružství na kachní farmě. Velikým zážitkem byl i můj pobyt v lesovně v novém městečku u Nečtin v rodině sestry mé babičky. Měla 7 dětí, z nich některé byly již dospělé, ale 2 kluci byli přibližně mého věku a zasvěcovali mě do tajností rybaření, struhy a raky chytali do holých rukou a také lesní divočiny pod zříceninou Starého hradu. Ale to by bylo dlouhé vypravování. Vše spělo k zásadnímu obratu v našem životě v roce 1960, kdy jsme se přestěhovali do Plzně. Rok předtím se můj otec psychicky zhroutil prý z přepracování a odvezli ho na několik měsíců do dobřanské psychiatrické léčebny. Vybavuji si scénu, když ho nakládali do sanitky a on se tomu úporně bránil. Druhý den se ve škole kolem mne slukli spolužáci a posmívali se mi, že se můj táta zbláznil. Stěží jsem zadržoval pláč. Prožili jsme krušnou zimu. Chodili jsme na šišky a suché klacky do lesa. Nebylo tenkrát totiž čím topit. Bylo málo uhlí. Začátkem roku 1960 se můj otec vrátil domů. V březnu přijel děda Václav z Plzně újezda nám oznámit, že zemřela babička Božena. Pohřeb se konal začátkem dubna v Plzni, přijelo velké množství příbuzných, zejména z rodiny Zimů. Rodiče už věděli, že se budeme stěhovat do novostavby v Plzni. Přidělení bytu přispěla otcova nemoc a také to, že matka čekala 5. dítě. Od září jsem začal dojíždět jednou týdně do Výtvarky, později Lidové školy umění v Plzni, Tylově ulici. A tam započala moje umělecká kariéra. Se spolužákem Standou Judlem, později významným malířem tragického osudu, jsme společně namalovali obraz Večerní ulice, který dlouho visel na chodbě školy. Na sklonku podzimu jsme se přestěhovali do nového paneláku na Slovanské třídě v Plzni a narodil se nám nejmladší bratr Zdeněk.